gert.
Þú verður að tala við mig, elskan.
Ég vil ekki tala við þig.
Bræður þínir sögðu mig hvað þið gerðu. Þeir fóru nú ekki vel að ráðingar. Þó, vissu þér að dáu því að hugmyndaflýinu útsjöna sem er nú útfærslunni. Hvílíku snildaglæpur. En hvernig ætluðu þið svo að halda áfram? Átti Gísli bara alltaf að fá að sitja heima og þið er ykkur að mæta til vinnu.
Nei, við ætluðum bara að skiptast á. Það þekkir okkur hvort þið er enginn í sundur.
Ótrúlegt, hvílíku snillingar. En enga síður, skömm. Svona gerir maður ekki.
Þau áttu það skilið. Þau gerir ekki annað en að tala illum okkur.
Já, já, svoleiðis hefur það bara alltaf verið. Þið bakkabúar höfum alltaf verið á milli tannan og fólki.
Þeim ekkert heilagt. Þau gandast þeirra sem er döðað af pappa.
Gera þau grífað andláti föður?
Já, segja hann að við dáið af okkar völdum, að við höfum ekki verið nógu fljótir að rétt honum kútinn. Síðan hvenar hefur sopið af misublandi bjargað nokkur manni. Amma, hvert að fara?
Ég á erindi af vöggum. Erindi sem má ekki bíða.